jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 14. januar, u vestima dana. Bivši komandant OVK pred specijalnim tužilaštvom u Hagu danas. Jeffrey Nice će braniti Samija Ljuštakua pred specijalnim sudom. Milena Popović-Ivanović, nakon uvreda Veselinovića, bojim se za bezbednost svoju i sina. Makron u pismu Francuzima, velika debata, neće biti referendum. Cipra zatražio od parlamenta hitno glasanje o poverenju vladi, posla ostavke ministra odbrane koji se protivi sporazumu o novom imenu Makedonije. Vreme oblačno sa snegom i kišom, temperatura do 8 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i deo Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome do kada će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imati visoku popularnost koja prelazi 50%. Sagovornici su bili Jovo Bakić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i Raša Nedeljkovi iz Beogradske nevladine organizacije CRTA. Na pitanje da li će sadašnji građanski protesti uticati na pad Vučićevog rejtinga, Nedeljkovi i Bakić kažu:
kratkoročno teško možda se kaže, dugoročno apsolutno da. Ovo je jedna disciplina koja nije sprint, nije čak ni disciplina srednjeg trajanja. Ovo su dugoprugaške discipline. Prema tome, ovo je samo jedno zagrevanje u januaru.
A ovako, razlog je što je grupa aktivista Lokalnog fronta iz Kraljeva, koja je peške krenula iz tog grada prema Beogradu da pruži podršku protestu, objašnjava jedan od članova te grupe, Vlada Novaković.
Ovo je upozorenje na nedostatak istrage oko ubistva Olivera Ivanovića. Ovo je upozorenje da je potrebna hitna pravda u Srbiji za nas van Beograda.
To su samo kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova Rustem Mustafa Remi među prvima će danas biti ispitan pred specijalizovanim tužilaštvom Kosova za ratne zločine u Hagu. On je u nedelju zajedno sa Samijem Ljuštakovom, također bivšim pripadnikom OVK, odleteo iz Prištine za Hag. Od 22. do 24. januara biće ispitani Nazif Mehmeti, bivši visoki oficir OVK. Bivši pripadnik OVK Remzi Šalja, koga je specijalizovano tužilaštvo u Hagu pozvalo na razgovor 17. januara, odbio je da se odazove pozivu i nalazi se u bekstvu. Pored njih na saslušanje je pozvana i bivša pripadnica OVK Raimonda Reci, koja živi u Americi, potvrdila je sama Reci na Facebooku. U Prištini su u decembru ispitani i Sokolj Dobruna, bivši predsjednik suda OVK, kao i Safet Sulja, bivši pripadnik te organizacije. Rukovodioci kosovskih institucija pozvali su sve one koji su dobili poziv na ispitivanje da se odazovu, kako bi tako doprinali dokazivanju, kako su rekli, čiste borbe OVK. Bivši tužilac Haškog tribunala za Jugoslaviju, Jeffrey Nice, branit će nekadašnjeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova za operativnu zonu Drenica Samija Ljuštakua u slučaju da bude optužen, potvrdio je šef kancelarije za odbranu optuženih pred specijalnim sudom Driton Lajči.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milena Popović-Ivanović, supruga ubijenog lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, izjavila je da se nakon uvreda koje joj je na Twitteru uputio jedan od predstavnika Saveza za Srbiju, Željko Veselinović, boji za svoju i bezbednost sina. Ne znam da li je to samo stav Veselinovića ili saveza kojem pripada, rekla je ona za Večernje novosti. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je Savezu za Srbiju povodom uvreda koje je Mileni Popović-Ivanović uputio Veselinović da u svoj program unese vređanje žena. Reakcija je usledila nakon što je Veselinović na Twitteru objavio, citiram: pored ovakve žene, Oliveru neprijatelj nije bio potreban. Žena koja par meseci nakon ubistva muža đuska po beogradskim klubovima i ne dođe na godišnji parastos ubijenom mužu je žena đavo. Željko Veselinović je pre nekoliko meseci također na Twitteru vređao premijerku Brnabić. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković navela je da je Veselinović, koristeći neprimerene i brutalne kvalifikacije, Milenu Popović-Ivanović ne vređa samo kao ženu, navodeći da ona nije žena nego đavo, već da time ugrožava i njenu bezbednost. Grupa aktivista Lokalnog fronta iz Kraljeva, koji su peške krenuli iz tog grada prema Beogradu, nastavljaju protestno pešačenje nazvano Ibarski marš, dug više od 170 kilometara. Oni su oko podneva juče prešli planinu Rudnik i nastavili Iberskom magistralom ka prestonici, gde nameravaju da stignu 16. januara na dan godišnjice ubistva Olivera Ivanovića i priključe se protestu zakazanom tim povodom. Vlada Novaković, jedan od učesnika Iberskog marša, kaže za Radio Slobodna Evropa da on simbolički povezuje borbu za slobodu u Drugom svetskom ratu i borbu protiv sadašnjeg režima u Srbiji.
Ovo je upozorenje na nedostatak istrage oko ubistva Olivera Ivanovića. Ovo je upozorenje da je potrebna hitna pravda u Srbiji. Za nas, van Beograda, svaki protest je deo opstanka zdrave, čiste, normalne ljudske svesti, a ne ovog ludila koje vlada nama i koje uništava apsolutno sve što čini jednu državu ispravnom i normalnom. Ibar je reka koja povezuje Kosovsku Mitrovicu, gde je ubijen Oliver Ivanović, i Kraljevo. Mi tu nalazimo jaku i jasnu simboliku koja povezuje borbu za slobodu i borbu protiv ovog režima. Oliver jeste bio jedan od ljudi koji su pokušavali na najnormalniji način da sprovede i opstanak Srba na Kosovu i opstanak normalne komunikacije, normalnog života. Upravo iz tog razloga smo iskoristili Ibar kao osnovicu da se krećemo Ibarskom magistralom i donesemo pritisak na nadležne organe da otkriju ubice i da otkriju političke nalogodavce i da time donesemo i podršku protestima koji su u Beogradu i donesemo pritisak na državne organe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Položaj civilnih žrtava rata u Srbiji neće biti ništa bolji ni u novom zakonskom rešenju, upozorava nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo. Nacrt zakona o boračko-invalidskoj zaštiti, koje je predložilo Ministarstvo za rad, zadržava diskriminatorne odredbe postojećeg zakonskog rešenja, navodi Fond za humanitarno pravo, ostavljajući civilne žrtve rata u nepovoljnijem položaju u odnosu na vojne. Ognjen Zorić donosi više detalja.
Aktuelni zakon o pravima civilnih invalida rata omogućio je da tek nešto više od 1200 ljudi stekne status civilne žrtve, navode za Radio Slobodna Evropa u Fondu za humanitarno pravo. Broj ljudi koji bi na taj način mogli da ostvare materijalnu i psihosocijalnu zaštitu i pomoć od države, prema njihovim procenama je međutim znatno veći. Ni nacrt zakona o boračko-invalidskoj zaštiti, koji bi u buduće trebalo da obuhvati civilne žrtve rata, to neće promeniti, barem ne u obliku u kome je trenutno napisan, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Kako nam je rekla, da bi neko lice steklo status civilne žrtve rata, i dalje mora da istovremeno ispuni više uslova.
Na prvo mesto to lice mora biti državljanin Srbije, zatim mora da je pretrpeo telesno oštećenje od 50%, da je povredu pretrpeo u toku rata ili oružanog sukoba od strane neprijatelja i na teritoriji Republike Srbije. Kada se poslože svi ovi kriterijumi koje jedno lice mora da ispuni da bi isteklo status civilne žrtve rata, jasno je da status civilne žrtve rata može da dobije jedino žrtva NATO bombardovanja, i to ukoliko ima telesno oštećenje od najmanje 50%.
Tako predviđenim zakonskim rešenjem veliki broj žrtava ostaje onemogućen da ostvari svoja prava, ističe predstavnica Fonda za humanitarno pravo.
Druge žrtve, kao što su na primjer žrtve seksualnog nasilja ili žrtve koje su povredu pretrpele van teritorije Srbije, kao što su na primjer žrtve operacija Pljesak i Oluja ili žrtve iz Sjeverina, jer su povredu pretrpele od strane Vojske Republike Srpske, koju naša država ne smatra za neprijateljsku vojsku, po ovom postojećem nacrtu zakona neće moći da stekne status civilne žrtve rata.
U fondu navode i da godinama unazad ukazuju na iste probleme, odnosno na diskriminaciju civilnih žrtava rata i na njihov nejednak položaj u odnosu na vojne žrtve, kao i na to da su aktuelni zakon kritikovale mnoge međunarodne institucije koje prate zaštitu ljudskih prava. Ništa se međutim nije promenilo, a u proces izrade novog zakonskog rješenja udruženja civilnih žrtava rata nisu bila uključena. Nadležno ministarstvo je, kažu u fondu, početkom avgusta 2018. formiralo radnu grupu, ali su u nju pozvani samo članovi udruženja vojnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije.
Udruženju civilnih žrtava, okupljenih oko koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih s prostora bivše Jugoslavije, takav poziv nije stigao, potvrdio nam je advokat Dragan Pjevač, predsjednik Upravnog odbora koordinacije.
Koordinaciju nije niko kontaktirao i ranije, kad je bio nacrt na stolu, nisu nas kontaktirali, onda smo se mi oglasili sa ovaj jednom molbom da nas u buduće uključi. Međutim, oni nas nisu ni ovaj put uključili, kao da ne postojimo.
Pjevač za Radio Slobodna Evropa kaže da koordinacija ne dovodi u pitanje pravo vojnih žrtava rata da ostvari beneficije, ali dodaje i da je primetno da su civilne žrtve isključene.
Što se tiče civilnih žrtava rata, tu nije do sada bilo nikakvog rješenja. Pretpostavljam ni sada da nije u predlogu. I tu stvarno mi bi mogli dati konstruktivan doprinos sa niz predloga i primjera gdje je to, da kažem, iskočilo.
Fond za humanitarno pravo je 21. decembra ministarstvu uputio svoje komentare i predloge na nacrt zakona, ali odgovor do ovog trenutka nisu dobili. U predlozima su naveli da je potrebno da ministarstvo iz nacrta ukloni sve diskriminatorne odredbe i da na jedan sveobuhvatan način osigura žrtvama rehabilitaciju kroz materijalnu, psihosocijalnu, zdravstvenu i pravnu pomoć, kao i da im pruži satisfakciju kroz priznavanje njihovih patnji. Radio Slobodna Evropa je ministarstvu poslao pitanje da li će ove kritike uzeti u obzir, ali odgovor do ovog trenutka nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se, kao što ste čuli, o tome kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uspeva da održi visoki rejting i da li će sadašnji građanski protesti uticati na pad njegove popularnosti. Sagovornici su bili Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta, i Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, Vučić je svaki dan satima na najgledanijim televizijama. On je uvek na naslovnim stranama najvećeg broja novina. Čak ni Tito, a ja se sećam tog vremena, nije bio toliko prisutan u medijima. Zar se ne boji da će dodijati ljudima?
To i mene isto čudi. Na svim školama se uči da nije dobro da se pojavljujete u javnosti preterano često. Ovo što vi kažete, dodijat ćete, ljudi će se zasititi. Moj otac je govorio, on je 34. godište, da je svojevremeno, a i danas, kaže, smatra Marilyn Monroe najlepšom ženom svih vremena. I kaže da mi se ona pojavljuje iz večeri u veče, ovako kao Vučić, i ona bi mi dosadila. Dakle, to je nešto što je veoma čudnovato. 6 godina, evo 7. teče, proteklo je od početka vladavine Aleksandra Vučića. Zaista mi ga iz večeri u veče gledamo kako on drami. Ja sam ga često poredio sa Kasandrom početkom 90-ih. Nije bio početak, negde je druga polovina 90-ih. Kasandra je bila iz večeri u veče jedna postprosečna glumica, a ovdje su ljudi imali prilike da vide i pokojnu Milenu Dravić, jednu veličanstvenu glumicu, i ili Savetu Seku Sabljić, i Miru Stupicu, a Mirjanu Karanović. To je niz fenomenalnih glumica kojima ova objektivno ni cipele ne može da očisti. Ali je Kasandra bila najpopularnija. Međutim, danas se Kasandre sećamo mi koji imamo dovoljno godina, pa smo se čudili tom fenomenu, ili oni koji su se divili tom fenomenu, a ovi drugi niko ništa ne zna. Za ove druge svi znaju. Tako da se možemo samo nadati da će kroz godinu, dve, i ova naša Kasandra da ode u zaborav, da će to biti jedan izuzetno ružan san. Jedino je problem, opet ponavljam, što je taj režim, to nije samo Aleksandar Vučić, i mi ne treba da padnemo u tu vrstu zablude da se radi samo o autoritarnom režimu. To je autoritarno-mafijaški sistem. Lako bismo mi se izborili sa Aleksandrom Vučićem, ali sa mafijaškim sistemom ćemo se vrlo teško boriti. I pitanje je po koju cenu ćemo se izboriti.
Gospodine Nedeljkov, da li vi mislite da će Vučić dodijati ljudima jednog dana, jer praktično je svaki dan na najgledanijim televizijama i na naslovnim stranama najvećeg broja najtiražnijih novina?
Ja sumnjam da će se tako nešto menjati u doglednoj budućnosti, dokle god to daje rezultat.
Ali zar to nije kontraproduktivno? Recimo i Vučić i ti koji se slikaju i koji su svaki dan na ekranu, zar ne razmišljaju o tome, ako su u tolikim količinama stalno, da ljudi neće to gledati, pa će okrenuti da gledaju neki drugi kanal, pa će gledati neku dramu, pa će gledati ne znam šta, neki reality show. Da li su svesni da ako nude sebe u tolikim količinama, da je to kontraproduktivno?
Posljednje što bih želio jeste da dajem bilo kakve savete bilo kom političaru, pa i sada Aleksandru Vučiću, ali sam siguran da je iza njegove odluke vrlo dobro proračunan strateški pristup komunikacijama, da se tačno zna kada, ko i gde nastupa. Dakle, ne nastupa on na svim medijima, on nastupa na ključnim medijima, određenim medijima za određenu ciljnu grupu i pokazuje se na kraju krajeva da to u ovom trenutku funkcioniše. Kada će to postati da bude veći problem nego koriste? Pa ja mislim ono trenutka kada građani budu počeli da ozbiljnije misle svojom glavom i kada budu posmatrali i analizirali da li su obećanja došla na naplatu, gde su rezultati o kojima se govori.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da stvarno ljudi, ako je stalno Vučić na televiziji, ako stalno govori, mislite li da ljudi to prate sa zanimanjem ili da jednostavno okrenu pa gledaju nešto drugo?
Kako ko? Pazite, meni je to struka. Pa opet ne mogu da ga gledam non stop. Samo kad lupi nešto mnogo jako, a to mu se često dešava, onda to vidim na internetu. Ali zaista ja ga već dugo ne gledam. Niti ljudi s kojima se družim. Meni se čini da oni kojima je televizija glavna zabava, da oni smatraju Vučića zapravo zabavnim. I onda kada imaju njega, to im dođe onako, to je sjajno, ne moraju da gledaju Zadrugu. Nešto je slično. Ovde imaju one man show, tamo imaju nekoliko ljudi koji tamo nešto rade, ali to je njima sve isto, samo što za ovoga i glasaju. Ključno je pitanje kada će oni ljudi koji ga ne gledaju, a koji posljedice njegovih postupaka na svojoj koži osjećaju, zaključiti da je stanje neizdrživo i priključiti se onima, a to su pripadnici srednjih slojeva, koji u ovom trenutku protestuju iz subote u subotu.
Evo, ja bih sada završavao ovaj razgovor, samo da se vratimo onom pitanju sa početka ovog razgovora. Gospodine Nedeljkov, mislite li da ovi protesti koji su u toku mogu doprineti padu Vučićeve popularnosti?
Kratkoročno teško možda se kaže, dugoročno apsolutno da, zato što je to nažalost jedini preostali prostor za nekakav politički izraz u Srbiji.
Vaše mišljenje, gospodine Bakiću?
Zagrevamo se, ali ovo je jedna disciplina koja nije sprint, nije čak ni disciplina srednjeg trajanja. Ovo su dugoprugaške discipline, prema tome ovo je samo jedno zagrevanje u januaru.
Sagovornici Omera Karabega u delu Mosta koji su ste upravo čuli bili su Jovo Bakić, docent Beogradskog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre vesti sveta još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Bivši komandant OVK pred specijalnim tužilaštvom u Hagu 14. januara, odnosno danas. Jeffrey Nice će braniti Samija Ljuštakova pred specijalnim sudom u Hagu. Milena Popović-Ivanović nakon uvreda Veselinovića bojim se za bezbednost svoju i sina. Macron u pismu Francuzima, velika debata, neće biti referendum. Cipras zatražio od parlamenta hitno glasanje o poverenju vladi posle ostavke ministra odbrane koji se protivi sporazumu o novom imenu Makedonije. Danas oblačno sa snegom i kišom, temperatura do 8 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o pola miliona ljudi u Srbiji koji su u apsolutnom siromaštvu, uz četvrtinu stanovništva koje je u riziku od siromaštva. Beograđanka Mirjana priča.
Ja sam penzioner sa najnižim primanjima. 19.480 dinara, znači sa 35 godina radnog staža.
Pre toga blokfesti sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Velika nacionalna debata koja u utorak počinje u Francuskoj u cilju rešavanja krize pokrenute protestima nezadovoljnih građana neće biti referendum, saopštila je Jelisejska palata delove pisma predsjednika Emanuela Macrona Francuzima. Macron, koji sutra treba da uputi pismo Francuzima da bi ih pozvao na veliku nacionalnu debatu, naveo je da bez građana želi da pretvori u rešenja. Predložio je da tokom debate, koja će trajati do 15. marta, bude pokrenuto rešavanje 35 pitanja u okviru 4 teme, a to su kupovna moć, porez, demokratija i životna sredina. Grčki ministar odbrane i saveznik vladajuće koalicije Panos Kamnenos izjavio je da će podneti ostavku pre glasanja u parlamentu o dogovoru s Makedonijom, čemu se žestoko protivi. Grčki premijer Aleksis Cipras zatražio je od parlamenta da odmah glasa o poverenju vladi posle ostavke ministra odbrane. Šef američke diplomatije Mike Pompeo stigao je u Rijad u okviru turneje po zemljama Bliskog istoka s namerom da od saudijskih vlasti zatraži da svi odgovorni za ubistvo novinara Džamala Kašogija budu kažnjeni.
Nastavit ćemo da razgovaramo sa saudijskim prestolonaslednikom i saudijcima o tome da odgovornost za neprihvatljivo ubistvo Džamala Kašogija mora biti potpuno i kompletna. Dakle, nastavit ćemo da sa njima razgovaramo o tome kako bismo tvrdili sve činjenice i kako bi se svi odgovorni priveli pravdi, svakako od strane saudijaca, ali i od Sjedinjenih Država.
Rekao je Mike Pompeo u Dohi pre polaska u Rijad. Pompeo tokom posete Rijadu treba da se sastane sa saudijskim princom, prestolonaslednikom Muhamedom bin Salmanom i drugim zvaničnicima. U Saudijskoj Arabiji je 3. januara počelo suđenje grupi od 11 osumnjičenih za ubistvo novinara 2. oktobra u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Lekari se bore za život teško povređenog gradonačelnika Gdanjska Pavela Adamovića, istaknutog političara opozicione građanske platforme, bivšeg poljskog premijera, a sadašnjeg predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska. Poljak, koji je na sceni na gradskom trgu tokom proslave najveće dobrotvorne manifestacije u Poljskoj, napao nožem i teško povredio gradonačelnika Adamovića, lokalni je kriminalac koji je 5 godina proveo u zatvoru, saopštila je poljska policija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Za 15. januar zakazano je glasanje o planu Brexita britanske premijerke, koja je u nedeljnom ekspresu prenela poruku da je neuspeh Brexita katastrofalno kršenje poverenja. Ona navodi da to nije rizik da Velika Britanija napusti Evropsku uniju bez dogovora ili se Brexit uopšte neće desiti. Kolumnista Observera Kernan Malik navodi da se sada Brexit debata neizbežno vodi kroz plemenske termine. Skoro od samog početka, Remainersi, pristalice ostanka u Evropskoj uniji, odbacili su Brexitovce, pristalice izlaska iz Evropske unije, kao neznalice i rasiste. Brexitovci su Remainerse nazvali izdajnicima i neprijateljima naroda. Agencija Reuters ocenjuje da su neki posmatrači glasanja o Brexitu videli kao dokaz da imperijalni porivi i dalje dominiraju. To je jedna od najčešćih fantazija o kojoj se trenutno razmišlja u Velikoj Britaniji, da je beznadežno zaglibila u žalosti za veličinom koja je nestala i snom da to ponovo pridobije. Ipak, nijedan kreator javnog mnenja, nijedna organizacija, nijedan pojedinac sposoban za razmišljanje ne želi carstvo. Reuters dodaje da je optužba za imperialnu nostalgiju koju Brexitovci treba da neguju često praćena sumornim izveštajima o zemlji koja je razorena. CNN traga za odgovorima na pojedina pitanja o Brexit procesu, pa tako njegov dopisnik Phil Black objašnjava zašto je Britanija htjela da napusti Evropsku uniju i navodi da Brexitovci ne vole da dele suverenitet, odnosno da oni žele da Velika Britanija odluči o svojim pravilima i da stvori sopstveni put. Jedno od pitanja CNN-a je i kako će Brexit uticati na građane, pa tako reporter Ann Stewart objašnjava da je britanska funta već pala nakon što je Velika Britanija glasala za napuštanje Evropske unije i mogla bi još više da padne u slučaju Brexita bez dogovora. Kada je reč o položaju Britanije u svetu, CNN-ov Nick Robertson navodi da će Brexit u ovom kontekstu biti mrlja na pejzažu značajnijih promjena. Istina je sljedeća. Budućnost ovog nekada velikog, ali sada malog i izolovanog ostrva bit će ostavljena na milost i nemilost milijardi ljudi izvan njegovih granica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Dok vlast u Srbiji ponavlja da je glavni prioritet bolji život građana, statistika je neumoljiva. Četvrtina stanovništva je u riziku od siromaštva, a pola miliona ljudi živi u apsolutnom siromaštvu. Stručnjaci upozoravaju da institucije ne čine dovoljno da pomognu socijalno ugroženim kategorijama. Naprotiv, često im zakonskim nedorečenostima i odmašu. Dušan Komačević donosi priču.
Ja sam penzioner sa najnižim primanjima. 19.480 dinara, znači sa 35 godina radnog staža, tako da sve ode na struju, kiriju, režijske te troškove. Ostane mi negde oko 7.000 za ceo mesec. Znači, izračunajte, to je negde oko 200 dinara dnevno.
Priča nam Beograđanka Mirjana. Sa tolikim mesečnim primanjima našu sagovornicu svega nekoliko hiljada dinara deli od toga da dospe u kategoriju rizika od siromaštva, u koju, prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, potpadaju građani koji žive sami i čija su mesečna primanja ispod 15.600 dinara. U takvoj situaciji se nalazi svaki četvrti stanovnik Srbije, a u najvećem riziku su deca i mladi, nezaposleni i stanovnici ruralnih oblasti, navodi se u istraživanju Republičkog zavoda za statistiku. Rizik od siromaštva kao statistička kategorija pokazuje položaj pojedinca u odnosu na nacionalne prihode, objašnjava Sarita Bradaš, istraživačica u Centru za demokratiju koji je prethodnih meseci organizovao debate o siromaštvu. Međutim, ona naglašava da se i pojedine grupe koje nominalno nisu u riziku od siromaštva mogu smatrati siromašnima.
Neka ima i 20.000 dinara. Kad vi to podelite sa 30 dana mesečno, da li može da zadovolji ove poslovne potrebe? Za hranu, za odeću, za grejanje, za stan, za prevoz, za sve.
Prema zvaničnim podacima, pola miliona građana Srbije nalazi se u kategoriji apsolutnog siromaštva, što znači da mesečno imaju manje od 12.000 dinara. Ovaj stepen siromaštva je posljedica katastrofalnih političkih odluka nosilaca vlasti od 90. godina do danas, smatra ekonomista Saša Đogović. Kućni budžeti su, objašnjava naš sagovornik, drastično osiromašeni tokom hiperinflacije i sankcija u posljednjoj deceniji 20. veka, a nakon petooktobarskih promjena Srbija je ušla u period tranzicije koji traje već gotovo 20 godina.
To je bio period kazino ekonomije, jedna je masovne privatizacije bez ikakvog nadzora nad tom privatizacijom, nadzora nad tokovima gde su cvetali mito i korupcija. Očigledno je poenta bila da se zadovolje neki lični partikularni interesi, a ne interesi ovog društva. S tim u vezi dolazilo i do rasta nezaposlenosti i do daljeg osiromašenja stanovništva.
Kaže Đogović. Novčanu socijalnu pomoć u Srbiji dobija 270.000 ljudi, pokazuju podaci. Sarita Bradaš ukazuje na apsurdnu situaciju u koju su dovedeni oni kojima je takva vrsta podrške neophodna.
Vi kao granicu prihoda koji imaju lica koja se kandiduju za dobijanje socijalne novčane pomoći imate 8.500 dinara, što je daleko ispod praga rizika od siromaštva. Čak je i ispod apsolutnog siromaštva. Znači, oni koji su u apsolutnom siromaštvu, to znači da ne mogu da zadovolje osnovne egzistencijalne potrebe. Njima je bilo potrebno 11.500 dinara. Ne, ti sa 11.000 dinara neće dobiti novčanu socijalnu pomoć, već će dobiti oni koji imaju manje od 8.500 dinara. Dakle, država praktično ne brine za siromaštvo.
Podvlači naša sagovornica. Suočeni sa tom nebrigom nadležnih, najugroženiji slojevi društva prinuđeni su da se dovijaju da bi pregurali mjesec.
Pomažu mi deca i rodbina.
Kaže nam Mirjana, naša sagovornica sa početka ove priče, dodajući da se u posljednjih nekoliko godina znatno smanjio asortiman onoga što može da priušti sebi u prodavnici. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je maja prošle godine izjavio da će od 2018. do 2022. godine biti zlatno doba Srbije ukoliko ona uspe da sačuva mir i stabilnost. Statistički podaci, međutim, navode na zaključak da je zlatno doba za mnoge koji preživljavaju umjesto da žive još uvek samo daleka fantazija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.